Já jsem k tomu dnešnímu kázání a i k těm kázáním následujícím, která budu mít v budoucnu, tak jsem byl inspirován Josefovým kázáním minulou neděli. Josef minule mluvil o radosti. Radost je vlastně jeden z projevů Ducha Svatého nebo ovoce Ducha Svatého. A já bych právě o ovoci Ducha Svatého chtěl ty následující kázání, která budu mít, mluvit. Dneska vlastně tím prvním ovocem je láska. O lásce kázat. Na jednu stranu je to takové nejznámější téma v křesťanství, ale současně jsem si uvědomil, že je toho tolik, o čem se dá mluvit. A když se mluví o lásce, že vůbec není jednoduché se nějak soustředit na kázání, které nebude mít 2 hodiny a víc. A tak mi dovolte, abych na úvod přečetl text, který je zapsán v knize Římanům, 8. kapitole, verše 31. až 39. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všechny jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost? Pronásledování nebo hlad? Bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Já bych vám na úvod chtěl přečíst jedno takové svědectví. Svědectví už mnohaleté svědectví. Svědectví, kdy v 16. století začaly působit v Evropě, v Německu a v těch přilehlých zemích anabaptisté neboli novokřtěnci. Je to svědectví jméno Simonce, který vlastně byl jedním z takových čelních představitelů anabaptistů, kteří se také jmenovali menonité. A je to svědectví o, jak jinak, svědectví o lásce. Jméno Simons se synem Janem kráčeli kolem doků v zamrzlém Vismarském zálivu. Podívej, řekl Jan, v zálivu je vidět světlo. Žádná loď teď nepluje, že táto? Myslím, že ne, odpověděl jméno Simons. Byl prosinec roku 1553, nejchladnější zima, jakou v severním Německu pamatoval. Už týden nevyplula z Vismaru žádná loď. Třeba se nějaká loď snaží dostat do přístavu. Jestli je to tak, bude potřeba záchranného týmu z města, aby ji v takovém počasí vysvobodili, řekl kazatel. Taková práce by se mi líbila, usmál se Jan. Simons přikývl. Může být zajímavá, ale je také nebezpečná. Uvidíme, co se bude dít ráno. Druhého dne se otec se synem procházeli na stejném místě a viděli, že lidi ze zamrzlé lodi nikdo nevysvobodil. Po několika otázkách zjistili důvod. Jsou to lidé Johna Laskyho, zabručel městský úředník stojící mezi diváky u zamrzlého přístavu. Patří k reformované církvi a Německo je teď luterské. Císař Karel V. je vyhnal do Anglie už před 7 lety. Jenomže v Anglii teď panuje královna Mary. Anglie je znovu katolická, takže se chtějí vrátit. My luteráni je tu ale nechceme. Už takhle máme spoustu starostí z menonity. Menova tvář se zachmuřila. Vzal syna za ruku a pospíchali ulicí. Během hodiny se v Menově domácnosti sešli vedoucí podzemní církve novokřtěnců ve Vismaru. Jan a jeho sestry naslouchali jejich rozhovoru. Proč bychom měli něco dělat? Zeptal se jeden. Není to naše věc, že na té lodi uvízli. Nezapomeňme, no, že tě John Lasky vyhnal z východního Friska. Mnoho našich lidí tam zabil a choval se k ním špatně. A přitom do té doby předstíral, že je tvůj přítel. Jenomže teď potřebují pomoc, řekla Gertruda, Menova žena. Jestli je záchranáři z města nevysvobodí, musíme to udělat my. Když tam půjdeme, dozví se o tom celé město a bude s námi zle, namítal jeden z menonitů. Kromě toho chůze po ledu je strašlivě nebezpečná. Nemáme k tomu výcvik ani výbavu. Na lodi jsou děti, namítal Meno. Musíme jim pomoci. Myslím, že tam jsou i Laskyho vlastní děti. O důvod víc nechat je tam. Zamručel vážný hlas. Všichni jsou proti nám. Reformovaní, římští katolíci i luteráni. Proč bychom jim měli pomáhat? Bratři a sestry, naléhal Meno. Co by udělal Ježíš? Jeho hlas umlčel námitky a všichni se v pár minutách zhodli, že na loď donesou potraviny a nabídnou uprchlíkům bezpečí před bouří. Uprchlíci z reformované církve byli zachráněni a zdálo se, že jsou vděční. Protože si ale mysleli, že získají luterány na svou stranu, dali někteří z nich úřadům seznam menonitů, kteří jim pomáhali. A za necelý rok byli menonité vyhnáni z města. Když budeme číst v knize Galackým, je to vlastně závěr 5. kapitoly, budeme číst to pojednání o ovoci Ducha Svatého, tak tomu ovoci, nebo tomu výčtu, ovoce Ducha Svatého předchází výčet skutků těla. A my víme, že projevy opravdového křesťanského života jsou docela jiné než skutky těla. Že v těch projevech opravdového křesťanského života nemá hlavní slovo člověk, ale Duch Boží, který v křesťanovi působí. A ten výčet vlastností ovoce ducha, to není katalog ctností, jež by napodoboval seznam nevěřících filozofů. Filozofické ctnosti mají jiné poslání. Mají posílit lidské já, lidské sobectví, své voli, lidskou tělesnost. Ale ovoce ducha svatého je naproti tomu projev nového lidství. které je nesobecké, které je sloužící a které je obětavé. Následování Pána Ježíše Krista neboli stále opravdovější, dokonalejší a účinnější jednání ve prospěch všech bližních, včetně nepřátel. I když ovoce Ducha Svatého navenek vypadá jako jednání člověka, je to vždycky důsledek Božího působení v našich životech. A proto se dá říct, že kde nepůsobí Duch Svatý, tam není jeho ovoce. A kde není skutečné ovoce Ducha Svatého, tam je tento nedostatek svědectvím, že Duch nepůsobí. Že Duch Boží neproměňuje srdce člověka. Rozdíl mezi skutky těla s ovocem Ducha Svatého je vyjádřen vlastně i mluvnicky. Skutky těla jsou množným číslem, protože jde o lidské skutky, o lidské pokusy vlastní silou a vlastními prostředky prosadit sebe a pomoci sobě. Ovoce Ducha Svatého je jednotné číslo, protože jde o jednotný výsledek jednotného Božího působení. Jestliže Pavel vyjmenovává jednotlivé projevy ovoce Ducha Svatého, nechce tím říct, že se Duch Svatý projevuje rozmanitým způsobem, ale že tak, jako v případě ovoce k jídlu, jde o barvu, o chuť, o vůni jednoho plodu. Jde o různé pohledy na jedno a totéž působení Ducha Svatého. Já jsem říkal a četl jsem i to svědectví o lásce, že se dnes chci zamýšlet nad láskou. Nad jedním z těch různých pohledů na jedno a totéž působení Ducha Svatého. Láska má v životě člověka nezastupitelnou důležitost. Bez lásky se, řekl bych, bez lásky se nedá žít. Když se v jednom rozhovoru jedné novinářky ptali, když se starala nebo pomáhala starat o sirotky v Čečensku, co si myslí, že ty děti potřebují nejvíc. A čekali, že začne vyjmenovávat nejrůznější sociální, možná bezpečnostní a školní potřeby. Ano, je však všechny překvapila svou odpovědí tím, že řekla, víte, tyto děti ze všeho nejvíc potřebují, aby je měl někdo rád. Jim nechybí, když neteče voda. Nebo když nejde elektřina, když nemají splachovací záchod nebo hezké oblečení. Ale cítí a postrádají, když je nikdo nemá rád. Nejsou to jenom sirotci z Čečenska nebo jiné děti, kdo potřebuje vědomí, že je milován. Jsem přesvědčen, že každý člověk, ať mladý nebo starý, ať malý nebo velký, tento pocit potřebuje. Potřebuje vědět, že ho někdo má rád. A tak se stává občas, že když cítíme třeba z dětství nějaký deficit v této oblasti, tak vědomě či podvědomě celý život tento pocit, že nás má někdo rád, intenzivně hledáme. Toužíme po něm. Vyhledáváme ho. Radujeme se z toho, že nám někdo projeví svoji lásku. Proto je úžasné, že z tohohle místa můžu připomenout, že všichni lidé jsou milovaní někým. Někým s velkým N. Je to Bůh, který nás má rád všechny a bezpodmínečně. Ať jsme, kdo jsme a jací jsme, Pán Bůh nás má rád. Pán Bůh tě má rád. Pán Bůh tě miluje, jak říká Jan ve své epištole 1. Janově 4.16. Pán Bůh je láska. Láska patří k jeho podstatě. A v Žalmu 27.10 čteme, i kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. Je zajímavé, když člověk má své rodiče a vzpomene si, jaké se mu dostalo od jeho rodičů lásky. A nevím, jak je vaše zkušenost, ale kolikrát se to projevuje hodně ze strany maminky. Tatínkové milují úplně stejně, ale nedokáží možná někdy tu lásku takovým způsobem projevit jako ty maminky. Mám tady jedno takové svědectví jednoho kazatele, který vlastně píše o své mamince. Možná už jsem to někdy četl, tak mi odpusťte, jestli se budu opakovat, ale je to velmi, velmi, bych řekl, silné svědectví. Popisuje tady, jakým způsobem žil. Píše, že jeho hříšná podstata se projevovala už v obecné škole, kdy poprvé ve 3. třídě přinesl 3 z mravů. Tam ne pak ani na střední škole neopouštěla. Otec mi jednou řekl, když jsem vyšel ze zborovny, sedl jsem si v parku naproti gymnázia, abych se vzpamatoval. Tak jsem se musel za tebe stydět. Na otcovi dotazy po mém prospěchu mu totiž třídní profesor odpověděl, to víte, učení mu moc nevoní, chování má zákonné, ale taneční hodiny zvládá výborně, tam vyniká. Dovolte, pane, můj syn přece nechodí do tanečních, odpověděl otec, což vzbudilo pouze úsměv na profesorově tváři. Lhal jsem totiž otci, že chodím na seriál přednášek o moderní české literatuře. Takže místo výuky o Josefu Horovi, Konstantinu Bíblovi, Vladislavu Vančurovi jsem se učil foxtrot, slow fox, waltz, valčík, tango a po ukončení středoškolského studia jsem začal studovat právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po 5 letech, kdy již někteří moji kolegové promovali, jsem udělal první státnici, a to s prospěchem dostatečným. Flákal jsem se po kavárnách, tanečních zábavách, věnoval se různým sportům. Rodiče byli přirozeně velmi smutní, že mají takového marnotratného syna. Ale modlili se za mě vytrvale, zvláště matka. Když jsem přicházíval po půlnoci domů, viděl jsem je, jak leží na zemi a modlí se za mě. Nebyl jsem tím ale nijak dotčen. Říkal jsem si, když tě to baví, tak se modli. Po vánočních prázdninách roku 1936 jsem lyžoval s partou kamarádů na Malé Fatře. Zdržel jsem se na vrcholu, protože jsem si musel upravit vázání na lyžích. Ostatní už sjížděli do údolí, namířil jsem si to přímo k ním. Najednou jsem se začal kymácet, spadl jsem a válel jsem se ve sněhu. Stál jsem nazlobený, chtěl jsem pokračovat ve sjezdu, ale tu jsem si všiml skály, kterou jsem dřív neviděl. Protože mírně sněžilo a neměl jsem brýle. Kdybych nebyl upadl, jistě bych se zmrzačil, ne-li zabil při tak prudké jízdě. Byl jsem šokován. 5 dní jsem lyžoval bez pádu. To nebyla náhoda. Bůh slyšel modlitby mojí matky a tak to podivuhodně mě zachránil. Toho jsem si byl plně vědom. A tak jsem následujícího dne svoji partu opustil a vrátil jsem se domů. Začal jsem intenzivněji poznávat bídu svého dosavadního hříšného života, jeho prázdnotu a nejistotu a Duch Svatý mě obviňoval a začal jsem upřímně a naléhavě prosit o spasení. Moje matka se za mne modlila 27 let. Je to Bůh, který nás má rád všechny a bezpodmínečně. I kdyby tato rodičovská láska, kterou měla například ta maminka z toho přečteného svědectví, i kdyby tato rodičovská láska pominula, tak Pán Bůh nás bude mít rád pořád. A nikdy nás neopustí. Bůh je s námi. Koho bych se bál? Otec je s námi. A dokázal to tím, že dal svého syna. Uvědomil jsem si, že Janovo evangelium, 3. kapitola, 16. verš, nejznámější asi biblický verš, je dokonalou definicí lásky. Dal nám svého syna a syn je s námi, jak čteme v 8. kapitole 34. verši listu Římanům. A stejně tak i duch. Ve 26. verši je napsáno v 8. kapitole Římanům, tak také duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným mlkáním. Bůh působí, aby všechny věci nám nakonec nějak posloužili. Ve 28. verši je psáno, víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Možná někdy naříkáme jako Jákob, všechno je proti mně. Ale všechno vlastně pracuje v náš prospěch a k našemu dobru. Když je Bůh s námi, kdo proti nám? Věřící člověk si každý nový den potřebuje uvědomovat, že s ním je Bůh. Stále znovu a znovu si můžu uvědomovat a připomínat, jak je důležité, když ten nový den začínám modlitbou a s Božím slovem. Abych si ten celý den mohl pamatovat. Mohl si připomínat, že je Bůh se mnou. Protože když to neudělám, tak velice rychle zapomínám na tu Boží přítomnost. Když si člověk připomíná, že s ním je Bůh, nemusí se strachovat, nemusí se bát, protože milující otec chce pro své děti jen to nejlepší. Ano. I když někdy musí procházet zkouškami, aby mohli přijmout to, co je pro ně nejlepší. Ale já nejlépe znám úmysly, jaké s vámi mám, dí Hospodin, totiž plány o pokoji a ne o trápení, abych vám dal naději do budoucnosti. Boží láska je láska, která se projevila a projevuje konkrétně. Tato Boží láska k nám se jistě projevuje nejrůznějšími způsoby. Největší je to, o čem čteme v 32. verši našeho oddílu. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všechny jej vydal. Podobně píše Jan ve své první epištole. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. Pán Ježíš Kristus za nás zemřel. A ty Pavlovy argumenty směřují od menších k větším. Jestliže už tehdy, když jsme byli ještě hříšníci, nám Bůh dal to nejlepší. Jak by nyní, když už jsme jeho dětmi, když jsme Božími dětmi, nám nedával to, co potřebujeme? Pán Ježíš použil podobný důkaz, když lidem v kázání nahoře ukazoval, že je zbytečné a řekl bych bláhové, hloupé se bát a strachovat. Bůh se stará o ptáky, stará se o ovečky, dokonce myslí i na polní kvítí, na lilie, a jistě nezapomene ani na nás. Pán Bůh jedná s těmi, kdo mu patří na základě milosti Golgoty, ne na základě zákona. Je dobrý pastýř a těm svým dává všechno potřebné bez omezení. Nejen, že za nás zemřel, ale je také nyní naším přímluvcem, je také naším advokátem. V 34. verši čteme, kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Když budete mluvit s právníky nebo s advokáty, tak vám řeknou, že jsou ty instituce, která má za úkol rozhodnout, která strana má lepšího advokáta. Mnohokrát jsem se bavil s jednou advokátkou známou a ona mi říkala, že bývá často frustrovaná, protože obhajuje třeba v rozvodovém řízení manželku, ale protože ten manžel má spoustu peněz a chce se jí zbavit, tak si dokáže zaplatit i ten rozsudek. Je to smutné konstatování, ale žel to tak někdy funguje. Často ten, kdo má schopného advokáta, i když je vinen a spáchal, kdo ví, co je osvobozen nebo dostane minimální trest. A co my? Co my a Boží soud? Díky Pánu Ježíši Kristu nezáleží, co jsme v tom starém životě udělali a jak moc jsme se prohřešili, ale pokud přijmeme za svého advokáta Pána Ježíše Krista, tak budeme osvobozeni. V první epištole Janově ve 2. kapitole čteme v 1. verši něco, co je úžasné. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. A teď poslouchejte dobře. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce Ježíše Krista spravedlivého. Pán Bůh ví, že nejsme dokonalí. Ví, že budeme upadat do hříchů. A nabízí nám pomoc. Máme advokáta, kterého jsme nemuseli draze zaplatit. Nemusíme mu dávat několik tisíc za každou načatou hodinu. A on má právo nás prohlásit za spravedlivé, protože on sám, jediný spravedlivý za to, co jsme udělali, zaplatil svým životem a svou vlastní krví. Je to něco, co je třeba mít neustále na mysli. Abychom nikdy nezapomínali, že za moji vinu bylo z nepřeberné lásky Boží velmi draze zaplaceno, i když mě to nestálo vůbec nic. Na závěr našeho oddílu pak apoštol píše dobrou zprávu, velice dobrou zprávu, že od této Boží lásky, která se nejvíc projevila v obětování Božího Syna, nás nic nemůže oddělit. Nic a nikdo nás o ní nemůže připravit. A vnímám, že tak v té dnešní době je to velice důležité si to připomínat. Člověk neví, co přinese příští den, co přinese příští měsíc, příští rok. Ty výhledy nejsou radostné. Ale přesto smíme zažívat to, o čem mluvil Josef minulou neděli. Přesto máme vždycky důvod se radovat. Nic nás nemůže oddělit a nikdo nás nemůže připravit o lásku Boží. V tom 35. až 39. verši zaznívá tak jasně, tak vřele, lásky plně, že Pán Ježíš Kristus nás miluje. Bůh nás nikdy nesklame. Můžeme však selhat my? Předpokládejme, že přijdou nějaké těžké zkoušky nebo pokušení a my neobstojíme. Co se stane? Pavel říká, že nás nic nemůže oddělit od Kristovy lásky. Bible neslibuje pohodlný život. Neslibuje, že nás nepotkají nemoci, že nás nepotká trápení, že nás nepotkají bolesti, že nás nepotká pronásledování. Naopak, když o tom mluvil Pán Ježíš, mluvil o tom velice otevřeně. Budou vás nenávidět pro mé jméno. Ale ujišťuje, že nás nic z toho nemůže odloučit od lásky Boží. Často mohou v životě přijít i jiné, možná příjemnější nástrahy, pasti a pokušení, které nás mohou svádět a odvádět z pravé cesty. Avšak ani ty nás nepřipraví o to, aby nás měl Pán Bůh rád. Dokonce i když my od Boha utíkáme, Bůh nás má stále rád a je připraven nás kdykoliv přijmout zpátky k sobě. Bůh nás neschová před těžkostmi života, protože je potřebujeme ke svému duchovnímu růstu. Římanům 5. kapitole se píše, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Naděje, která neklame. A v tom 28. verši 8. kapitoly Římanům nás Bůh ujišťuje, že životní těžkosti nám mají být užitečné a mají sloužit k našemu dobrému, ne k naší škodě. Pán Bůh na nás dopouští všelijaké obtíže, aby nám sloužili k dobrému a k Boží slávě. Kvůli němu trpíme všelijaká soužení. Myslíte si, že když jsme v tomto stavu, že nás opustí nebo zapře? Tak jako člověk dokáže zapřít svého Boha? Jistě ne. Naopak, v těch obtížích, v tom trápení, v nemocech, v bolestech, v pronásledování, nám bude blíž. A co víc, dá nám sílu k vítězství. A on, jen on, nám dává vítězství a víc než vítězství. Nemusíme mít strach ze smrti ani ze života. Nemusíme mít strach z věcí přítomných ani budoucích, protože Pán Ježíš nás miluje a dává nám vítězství. A tato bezpečnost v Kristu je pevná skutečnost, na kterou si smíme činit plný nárok a kterou si v Kristu přivlastňujeme. Nic nás nemůže oddělit od Kristovy lásky. Věř tomu a raduj se z toho. Hlavní myšlenka této nádherné kapitoly zdůrazňuje, že pravý křesťan je vítězný člověk. Pán Ježíš Kristus na kříži zvítězil, neprohrál. Je to vítězství na celé čáře. Vítězství napříč celým časem. Napříč věčností. Boží vítězství. A my jsme toho součástí. My na tom máme podíl. Křesťanovi, učedníku Pána Ježíše Krista už nehrozí soud ani odsouzení, protože Kristus za něj zemřel a má jeho plnou spravedlnost. Nehrozí mu porážka, protože v něm žije Kristus skrze svého ducha a dává mu svůj život. Nemusí ani klesat na mysli, protože Kristus pro něj přijde a přenese do své slávy. Nemusí se bát, protože Kristus se za něho přimlouvá a nic ho nemůže odtrhnout od Boží lásky. Nemusí prožívat žádný pocit marnosti a zklamání. Nic ho od Boží lásky neoddělí. Když Bůh je s námi, kdo by mohl být proti nám? V listu Koloským 1. kapitole 21. a 23. verši se píše: I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření. A tak jestliže dnes, zítra, pozítří, za týden, uslyšíte jeho hlas. Uslyšíme jeho hlas. Nezatvrzujme svá srdce. Amen.